Алесь прачнуўся, кібітка стаяла ля схода ў вежынскага палаца. Ён адкінуў вельчуру, выскачыў на снег і цераз тры прыступкі пабег да ўвахода, поўны трывогі і чакання. Дзед сядзеў ля каміна. На століку, як заўсёды, бутэлька віна і келіх, на каленях папка з гравюрамі. Узняў на ўнука вочы. Сінія трохі пабляклыя. І не здзівіўся, убачыўшы румяныя шчокі, усмешку, кропелькі вады ў валасах. Толькі трохі здрыгануліся чорныя бровы. «Ты?» – сказаў вежа. «Чаго гэта ўзімку? Такая завіруха? Суму не хапае!» І падставіў для пацалунка пергамент на смуглую голяную шчаку. Нібы нічога не было. Нібы з Загоршчыны прыехаў. Аказаў некалькі год. Абставіны змяніліся. Буду ездзіць часта. Я ж і казаў. Леціць ё з гнязда, як навекі, а ў свеце вецер. Загадайце дастаць з кібіткі. Я там падарункі прывёз. Глупства, разгублена сказаў дзед. І не трэба было зусім. Вялікі горад. А маладосць гэта тое самае, што мантацтва. Лепі бы ўзяў кастуся ды дзяўчат гэтых вашых, ну, як іх, новае слова. Вусны дзеда іранічна крывіліся. Ага, нігілістак. Стрыжаных ды в акулярах. Кры нас ад такой бяды, Божа. І што? І паехаў бы з імі да Барэля. Дзядунь, вы адкуль ведаеце? Ты што, лічыш, мы тут сякерай голімся? І забурчаў. У наш час жанчыны, гэта ж царыцы былі, каралевы. Ідзе сляпыя за ёй галовы паварочваюць так зяе. Са смяротнага ложа чалавек устае, каб хоць крок за такой зрабіць. А цяпер нігілісткі, трыбушысткі, матэрыялісткі, жывёльны магнетызм, рэфлексы, палавое пытанне. Але сумеўся. То што хоць прывёз? Вам пару карцін, вось паглядзіце. Я там добрае знаёмства з букіністамі ды антыкварамі завёў. Дапамаглі яны мне дастаць для вас першае выданне Бакачча. Ведаеце, гэтае ў белай скуры вялікае? Дзякуй. Асабліва за белага Бакачча. Рэдкая штука. У мяне не было. Гэта кніга чыстая, чалавечая. Пляваць яна хацела на ўсе абмежаванні, на ўсякую скутасць. Дзякуй, сынок. Ну, давай абдымемся. Алесь не ведаў, як спытаць пра тое, што яго цікавіла. Моўчкі сядзеў ля агню. І як тут у вас, і як бацькі? Нарэшце спытаў ён. Б'ёмся памалу. Бацька павінен зараз прыехаць. А Глебавічна? Бегае ўсё. Што з раўбічамі? Яраш у гордай самоце, не вітаемся. А што Гелена? Тут, сыне, справы больш складаныя. Раджае яна. Першыя схваткі былі ўчора. Мы яе перавялі былі праз арку, непасрэдна ў будынак, адмовілася. Там жыла, там і раджаць буду. Дзед глядзеў у агоні і не бачыў вачэй унука. Доктар некалькі месяцаў прыязджаў з губернскага града, а цяпер тут сядзіць. Вочы дзеда былі журботныя. Глебавічна паспрабавала пагаварыць, хто такі. «Не кажа. Кахаю, кажа, ні аб чым не шкадую. Але з ім ніколі не буду. А роды цяжкія, і фрасіння людзей пагнала, каб у мілым ды ў Загоршчыне па царквах царскія брамы расчынілі. І я змоўчу». Так з учарашняга дня расчынены і стаяць. Шкада страшэнна. Як нябожчыцу маю святую, Ксені. Упершыню за ўвесь час, што Алесь помніў дзеда, той вымавіў імя бабкі. Праз 47 год маўчання з'явілася ў пакой да гэтага агню і гэтых кніг, ціха паварушыла полымем і застыла ў цішыні здань, якой адзін быў абавязаны жыццём, а другі ўсім болям жыцця. «Деду, — тихо сказал Алесь, — я гэта толькі вам, нават не бацьку. Гэта маё дзіця, деду». Твар деда стаў смугла-аліўкавы. Нешта нібы варухнулася і сунулася ў вачах. Дзед схіліўся да агню і качаргою пачаў варушыць жар. І, можа, ад жару шчокі пана Данілы трохі паружавелі. «Так, віншую. Жаніцца трэба?» І нібы абдумваючы нешта спытаў. «Калі?» «Деду, — сказаў Алесь, — вам яшчэ трэба пагаварыць аб гэтым з ёю, яна не хоча». «Я гэта не хоча, — раззлаваўся дзед. Ён сказаў гэта такім рэзкім голасам, што брынкнул, адгукнулася рэхам струна ў гітары на сцяне. «Не гневайцеся, дзеду, гэта, на жаль, так. Яна проста помніла аб тым вечары, калі я прынёс ёй волю». «Расказвай, — кінуў дзед. Калі ўнук скончыў, пан Даніла глядзеў у агонь бліскучымі вачыма. «І майку назнарок памірыла». Алесь нахіліў галаву. «Мне няма чаго гаварыць з ёю, — урэшце сказаў дзед. — Гэта трэба зрабіць табе». Дзед сілай кінуў канцом у агонь качаргу. Абодва маўчалі, гледзячы, як у пырсках жоўтага полымя наліваецца чырванню, нібы крывёй набракае метал. Жалеза стала вішнёвым. Потым пляснуў рукамі па каленях. «Але ты пагавары, унуча!» «Згодзіцца добра, не згодзіцца. Пра шлюб кагосьці з нашчадкаў. Звязаць яе з Ракутовічамі ці з патомнымі Юляна і Тумаша са Зверына. Будуць толькі на прыступку ніжэй, чым мы. Нічога я для яе, бабы гэткай кепскай, не пашкадую». І, відаць, вырашыўшы, што непрыстойна выявіў пачуцці, раптам сказаў: «Ось так. Нашкодзяць, а потым ламай галаву. Дзеду, — пачырванеў Алесь, — няма нічыёй віны. Віна жыцця, віна!» Вочы старога вежы ззялі. «Дурань, это слава жыцця! Бяжы туды, стой пад дзвярыма. Баб не пушчаць в алтар, мужыкоў да парадзіхі, квіты!» Як 7 год назад ён ішоў пакоямі, а потым галерэяй над аркай, як 7 год назад падыходзіў да дзвярэй, і мяжа, нельга далей. Ён то сядзеў на падвоканні і глядзеў на яе дзверы, то хадзіў узад і ўперад. Глебавічна выйшла з пакоя, спляснула рукамі. «Як жа гэта вы надумаліся?» «Так, — сказаў ён, — што там?» «Цяжка, князюхна, — сказала яна, — баюся, і доктор баіцца, ды яна яшчэ не крычыць. Я і ўгаворваю, лягчэй будзе, дурніца, радасць у свет нясеш. Маўчыць, толькі калі зусім нястерпна, то стогне. Мо сказаць, што вы наведаць прыйшлі, ёй лягчэй будзе». «Не ведаю», — жанчына знікла. Алесь стаяў у пераходзе над аркай, прыціснуўшы лоб да сцюдзёнага шкла, глядзеў на безуважныя паркавыя шаты ўнізе. «Трэба пайсці адсюль, хоць на хвіліну». Прайшоў пераходам, спусціўся сходамі ў яшмавы пакой і ўбачыў, што насустрач ідуць вежа і пан Юры. «Сыне, мілы, — сказаў бацька, — сядай вось. Што, прыехаў аб праекце гаварыць?» «Давай. – Вежа непрыкметна паціснуў плячыма. Мужчыны сялі ў крэслы. Цёмны твар пана Юрыя быў стомлены. Але зразумеў, што памылкай было ісці сюды. Всё нутро, ўся істота яго цягнулася туды, наверх. «То як?» – спытаў бацька. «Згода на дзве трэці на дзелу без выкупу, а трэць на выкуп». Алесь нешта адказваў, сам не чуючы сваіх слоў. «Што гэта ты нібы з таго свету прыйшоў?» – спытаў бацька. «Здарожыўся», – сказаў вежа. «А ну, патрымайся трохі, Алесь». Але ён мог бы не казаць гэтага.